Evolucioni. Mitet dhe faktet. Evolucioni është një fakt si që është nxehtësia e diellit, deklaron profesori Richard Dawkins, një shkencëtar i shquar evolucionist. Sigurisht, eksperimentet dhe vërtetimet e drejtë për drejta vërtetojnë se dielli është i nxehtë. Por, a e mbështetin në mënyrë pokaqe absolute eksperimentet dhe vërtetimet e drejtë për drejta teorinë e evolucionit? Përpara se të përgjigjemi kësaj pyetjeje, duhet të sqarojmë diçka. Shumë shkencëtar kanë vënë re se me kalimin e kohës, pasardhësit e gjallësave mund të ndryshojnë paksa. Për shembull, njerëzit mund të zgjedhin të kryqëzojnë lloje qensh, në mënyrë që pasardhësit e tyre të kenë këmbë më të shkurtra ose qime më të gjatë se paraardhësit. Shënimi thotë: ndryshime që mund të shkaktojnë rritësit e qenve, shpesh vinë nga që disa gjene e humbin funksionin e tyre. Për shembull, trupi i vogël i qenit dachshund është i tillë nga që kërcet nuk zhvillohen normalisht, dhe kjo çon në shkurtësi. Fundi i shënimit. Këto ndryshimet e vogla, disa shkencëtar i quajnë mikroevolucion. Megjithatë, evolucionistët thonë se ndryshimet e vogla janë grumbulluar dal nga dal gjatë miliarda vjetëve dhe kanë sjellë ndryshimet e mëdha që u deshën për të shndërruar peshqit në amfib dhe majmunët në njerëz. Këto ndryshimet e mëdha të supozuara përkufizojnë si makroevolucion. Për shembull, Charles Darwini mësonte se ndryshimet e vogla që mund të vëmë re nënkuptojnë se mund të ndodhin edhe ndryshime shumë më të mëdha, të cilat askush nuk i ka parë. Ai mendonte se gjatë periudhave shumë të gjata, disa forma të para të jetës, të ashtu quajtura të thjeshta, evoluan dal nga dal, nëpërmjet modifikimeve fare të vogla, e sollën miliona lloje të gjallësave në tokë. Shumë vetave u duket i logjikshëm ky pohim. Ata thonë: përderisa brenda një lloje mund të ndodhin ndryshime të vogla, përse evolucioni nuk mund të sjellë ndryshime të mëdha gjatë periudhave kohore të gjata? Shënimi thotë: në këtë pjesë, fjala lloj shpesh është përdorur në kuptimin shkencor të këtij termi. Në Bibël, në librin e Zanafillës, kjo fjalë ka një kuptim shumë më të gjerë. Shpesh, ajo që shkencëtarët e quajnë evolucioni një lloji të ri, është thjesht çështje varietetesh brenda një lloji, sipas konceptit të përdorur në tregimin e Zanafillës. Fundi i shënimit. Por, në të vërtetë, teoria e evolucionit bazohet në tre mite. Shqyrtos avion. Miti 1. Mutacionet sigurojnë lëndën e parë që nevojitet për të krijuar lloje të reja. Teoria e makroevolucionit bazohet në pohimin se mutacionet, pra ndryshimet e rastësishme në kodin gjenetik të bimëve e të kafshëve, jo vetëm që mund të prodhojnë lloje të reja, por mund të formojnë familje bimësh dhe kafshësh kretësisht të reja. Faktet. Shumë veçori të një bime, atë një kafshe, përcaktohen nga udhëzime që gjenden në kodin gjenetik të saj, projekti i mbyllur në bërthamën e çdo qelize. Shënimi thotë: studiuesit thonë se edhe citoplazma e qelizës, membranat e saj dhe strukturat e tjera luajn rol në veçori që do të ketë organizmi. Fundi i shënimit. Studiuesit kanë zbuluar se mutacionet mund të sjellin ndryshimet e pasardhësit e bimëve e të kafshëve. Por, a prodhojnë vërtet mutacionet lloje kretësisht të reja? Çfarë është zbuluar gjatë një shekulli studimesh në fushën e gjenetikës? Në fund të viteve 30 të shekullit të kaluar, shkencëtarët përqafuan me entuziazëm një ide të re. Ata tashmë mendonin se seleksionimi natyror, procesi gjatë të cilit organizmi që përshtatet më mirë me mjedisin e vet ka më shumë të ngjarë të mbijetojë të shumohet, mund të formonte lloje të reja bimësh nga mutacionet e rastësishme. Prandaj, dolën në përfundimin se seleksionimi artificial i mutacioneve, pra i drejtuar nga njeriu, duhej të bënte të njëjtën gjë, por edhe më mirë. Euforia pushtoi biologët në përgjithësi, e sidomos gjenetistët e rritësit e bimeve dhe kafshëve. Tha Wolf Ekehart Lönigu, shkencëtar në Institutin Max Planck për kërkime në kultivimin e bimeve në Gjermani. Shënimi thot, Lönigu beson se jeta u krijua. Komentet e ti në këtë botim shprehin mendimin e ti dhe nuk përfaqësojnë mendimin e Institutit Max Planck për kërkime në kultivimin e bimeve. Fundi i shënimit. Përse kjo eufori? Lönigu, i cili ka rreth 30 vjet që studion gjenetikën e mutacioneve të bimët, tha. Këta studiues mendonin se kishte ardhur koha të revolucionarizonin metodën tradicionale të rritjes së bimëve e të kafshëve. Mendonin se duke nxitur e duke përzgjedhur mutacionet e dobishme, mund të merrnin bimë e kafshë të reja dhe më të mira. Madje disa shpresonin të krijonin lloje krejtësisht të reja. Shkencëtarë në Shtetet e Bashkuara, Azi dhe Evropë ndërmorën programe kërkimore të financuara mirë, duke përdorur metoda që premtonin për shpëtimin e evolucionit. Cilat ishin rezultatet pas më shumë se 40 vjet kërkimesh intensive? Pavarësisht nga shpenzimet kolosale, thot studiuesi Peter von Zengbusch, u pa më së miri se orvatja për të krijuar varietete gjithnjë e më pjellore me anë të rrezatimit për të shkaktuar mutacione, dështoi. Edhe Lönigu tha, rreth viteve 80, shpresat dhe euforia e shkencëtarve kishin përfunduar në dështim mbarbotror. Vendet perëndimore hoqën dorë nga kultivimi me anë të mutacioneve, si një deg më vete kërkimesh. Pothuajse të gjitha format mutante morën fund, ose ishin më të dobëta se varietetet natyrore. Shënimi thot, eksperimentet me mutacione treguan njëri pas tjetrit se numri i formave të reja mutante zvoglohej vazhdimisht, ndërkohë që shfaqeshin rregullisht mutant të të njëjtit tip. Veç kësaj, më pak se 1% e mutacioneve të bimët u zgjodhen për kërkime të mëtejshme, dhe më pak se 1% e këtyre mutacioneve të zgjedhura ishin të përshtatshme për të shfrytëzuar për qëllime tregtie. Por nuk u krijua kurrë asnjë lloj krejtësisht i ri. Rezultatet në mbarështimin e kafshëve me anë të mutacioneve ishin edhe më të dobëta se të bimët. Prandaj u hoq dorë plotësisht nga kjo metodë. Fundi i shënimit. Megjithatë, të dhënat e mbledhura nga afro 100 vjet kërkime për mutacionet në përgjithësi dhe sidomos nga 70 vjet eksperimentime duke përdorur mutacionet për rritjen e bimëve të kafshëve, i ndihmojnë shkencëtarët të nxjerrin përfundime për aftësinë e mutacioneve për të prodhuar lloje të reja. Pasi shqyrtoi provat, Lönigu përfundoi: mutacionet nuk mund të transformojnë një lloj natyror, bime ose kafshe, në një lloj krejt tjetër. Ky përfundim pajtohet me të gjitha provat dhe rezultatet në fushën e kërkimeve për mutacionet gjatë shekullit të 20, të Marrës së Bashku, si edhe me ligjet e probabilitetit. Pra, a mund të evoluoj një lloj gjallëse në një lloj krejt të ri me anë të mutacioneve? Provat përgjigjen jo. Kërkimet që bëri e kanë çuar Lönigun në përfundimin se llojet gjenetikisht të ndryshme nga njëra tjetra kanë vërtet kufi që nuk mund të shkelen ose të kapërcehen nëpërmjet mutacioneve të rastësishme. Mendoni se çfarë duan të thonë faktet e mësipërme. Nëse shkencëtar shumë të përgatitur nuk janë në gjendje të prodhojnë lloje të reja duke nxitur e duke përzgjedhur artificialisht mutacione të dobishme, a ka mundësi që një proces pas një drejtimi inteligjent të arrinte diçka më të mirë? Nëse kërkimet tregojnë se mutacionet nuk mund ta transformojnë një lloj në një lloj krejt të ri, atëherë si mendohet të ketë ndodhur makroevolucioni? Miti 2. Seleksionimi natyror çon në formimin e llojeve të reja. Darwini mendonte se seleksionimi natyror, siç e quante ai, favorizon format e jetës që përshtaten më mirë me mjedisin, kurse ato që përshtaten më pak dal nga dalë gjduken. Evolucionistët modern thonë se ndërkohë që llojet përhapen dhe izolohen nga të tjerat, seleksionimi natyror zgjedh ato lloje që, fal mutacioneve gjenetike, janë të afta të mbijetojnë në mjedisin e ri. Si pasoj, evolucionistët ngren hipotezën se këto grupe të izoluara, si përfundim, evoluojnë në lloje kretësisht të reja. Faktet. Si që tha më sipër, prova që vinë nga kërkimet tregojnë pa pik dyshimi se mutacionet nuk mund të formojnë lloje kret të reja bimësh a kafshësh. Megjithatë, çfar provash japin evolucionistët për të argumentuar se seleksionimi natyror zgjedh mutacionet e dobishme për të prodhuar lloje të reja? Një broshurë e botuar në vitin 1999 nga Akademia Kombëtare e Shkencave, NAS, në Shtetet e Bashkuara, përmend 13 llojet e harabelorëve që Darwini studioi në ishujt Galapagos, që tani njihen si harabelorët e Darwinit. Në vitet 70, një grup studiuesish të drejtuar nga Peter dhe Rosemary Granti nga Universiteti i Princetonit filluan të studionin këta zogj dhe zbuluan se pas një viti thatësire në ishuj, zogjt që kishin shqepa pak më të mëdhenj mbijetuan më kollaj se ata me shqepa më të vegjël. Me që vëzhgimi i përmasave dhe formës së shqepit është një nga mënyrat kryesore për t'i dalluar nga njëri tjetri 13 llojet e harabelorëve, menduan se këto zbulime ishin domethënse. Broshura vazhdon. Grantët parashikuan se në qoftë se në këta ishuj thatësirat ndodhin me përafërsi një herë në 10 vjet, vetëm brenda 200 vjetësh mund të dalë një lloj i ri harabelorësh. Megjithatë, kjo broshur nuk përmend se në vitet që pasuan thatësirën, zogjt me shqep të vogël mbizotruan sërish. Studiuesit zbuluan se me ndryshimin e kushteve klimatike në ishull, harabelorët me shqep më të gjatë mbizotruan një vit, por më pas mbizotruan ata me shqep të vogël. Gjithashtu, vërejtën se disa lloje të ndryshme harabelorësh po kryqëzoheshin dhe po jepnin pasardhës që mbijetonin më mirë se prinderit. Prandaj, arritën në përfundimin se po të vazhdonte, kryqëzimi do të sillte shkrirjen e dy llojeve në një të vetëm. Pra, a krijon lloje kret të reja seleksionimi natyror? Dekada më parë, biologu evolucionist George Christopher Williams nisi të vinte në dyshim nëse seleksionimi natyror e kishte këtë fuqi. Në vitin 1999, teoricieni evolucionist Jeffrey Schwartz shkroi se ndoshta seleksionimi natyror po e ndihmon llojet të përshtaten me kushtet e ndryshueshme të jetesës, por nuk po krijon diçka të re. Vërtet, harabelorët e Darwinit nuk po bëhen diçka e re. Ata mbeten harabelor. Dhe fakti që po kryqëzohen ngjall dyshime për metodat që përdorin disa evolucionist për të përcaktuar një lloj. Gjithashtu, informacioni për këtë zogj nxjerr në shesh të vërtetën se edhe akademitë shkencore prestigjioze mund të jenë të anshme në paraqitjen e provave. Miti 3. Fosilet provojnë se ka pasur ndryshime makroevolucioniste. Broshura e NASA-it, e përmendur më sipër, i krijon lexuesit përshtypjen se fosilet e gjetura nga shkencëtarët japin prova të mjaftueshme për makroevolucionin. Aty thuhet: janë zbuluar kaq shumë forma të ndërmjetme midis peshqve dhe amfibëve, midis amfibëve dhe zvaranikëve, midis zvaranikëve dhe gjitarëve, si edhe në linjën e primateve, sa që shpesh është e vështirë të përcaktosh në mënyrë kategorike kur ndodh kalimi nga njëri lloj te tjetri. Faktet. Deklarata e thënë me kaq bindje në broshurën e përmendur më sipër është mjaft befasuese. Përse? Niles Eldredge, një evolucionist i flakt, pranon se fosilet e gjetura tregojnë jo se ka një grumbullim gradual ndryshimesh, por se në periudha të gjata kohe, në shumicën e llojeve kanë ndodhur pak ose as pak ndryshime evoluese. Shënimi thot: edhe ata pak shembuj nga fosilet që studiuesit i përmendin si provë për evolucionin janë të debatueshëm. Shi faqet 22 deri 29 të broshurës Origjina e jetës. 5 pyetje që ja vlen ti bësh. Botuar nga dëshmitarët e Jehovajt. Fundi i shënimit. Deri më sot, shkencëtarët anëmban botës kanë nxjerrë nga toka dhe kanë klasifikuar rreth 200 milion fosile të mëdha dhe një mori fosilesh të vogla. Shumë studiues janë dakord se ky mal dëshmish të hollësishme tregon se të gjitha grupet kryesore të kafshëve dolën papritur dhe mbetën thuajse fare të pandryshuara, ndërkohë që shumë lloje u zhdukën po aq papritur sa çerdhen në ekzistencë. Evolucioni, çështje besimi. Pse shumë evolucionistë të shuar këmbëngulin se makroevolucioni është një fakt? Richard Lewontini, një evolucionist me influencë, shkroi hapur se shumë shkencëtar janë gati të pranojnë pohime shkencore të pavërtetuara, sepse kanë një detyrim kryesor, t'i qëndrojnë besnik materializmit. Shënimi thot. Në këtë kontekst, materializmi i referohet teorisë që thot se çdo gjë në univers, ku përfshihen të gjitha format e jetës, erdhi në ekzistencë pa ndonjë ndërhyrje të mbinatyrshme. Fundi i shënimit. Shumë shkencëtar nuk pranojnë as të marrin në shqyrtim mundësinë e një projektuesi inteligjent, sepse siç shkruan Lewontini, nuk mund të lejojmë të na shkel në derë një këmbë hyjnore. Lidhur me këtë, në revistën Scientific American citohen fjalët e sociologut Rodney Stark. Ka 200 vjet që propagandohet ideja që nëse dëshiron të jesh në anën e shkencës, duhet ta mbash mendjen të lirë nga vargonjt e fesë. Mëtej, thuhet se në universitetet që merrin me kërkime, njerëzit fetar e mbajnë gojën mbyllur. Që ta pranosh si fakt makroevolucionin, duhet të besosh se shkencëtarët agnosticist dhe ateist nuk i lën bindjet e tyre personale të ndikojnë në interpretimin që u bëjnë zbulimeve shkencore. Duhet të besosh se mutacionet dhe seleksionimi natyror sollën të gjitha format e ndërlikuara të jetës, pavarësisht nga një shekull kërkimesh që tregon se mutacionet nuk kanë transformuar as edhe një lloj në një lloj krejt të ri. Duhet të besosh se të gjitha krijesat evoluan gradualisht nga një paraardhës i përbashkët, pavarësisht se mbetjet fosile tregojnë qartë se llojet kryesore të bimëve të kafshëve u shfaqën papritur dhe nuk evoluan në lloje të tjera, edhe pse kaluan mijë vjeçar të tërë. A të duket e bazuar në fakte apo në mite një bindje e tillë? Në fund të fundit, të mbështetësh teorinë e evolucionit do të thotë të kesh besim të verbër. Materiali vijues është informacion shtesë. Si do të përgjigjeshe? Çmendon për pohimin se provat e të ashtuquajturit mikroevolucion tregojnë se duhet të ketë ndodhur edhe makroevolucioni? Pse është domethënëse që fosilet e gjetura tregojnë se shumica e llojeve ndryshuan shumë pak në periudha shumë të mëdha kohore?